Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, sper că prima întâlnire cu Iacov, ca și autor al epistolei pe care o studiem acum în cadrul itinerarului biblic, a fost una plăcută și provocatoare în același timp. Sper că doriți să aprofundați și mai mult cunoașterea acestei epistole, care, iată cât de frumos ne îndreaptă către înțelepciunea divină. Vă aduceți aminte că aceasta a fost îndemnul cu care am încheiat ultima noastră întâlnire. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciune, spune Iacov, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea va fi dată. Cu siguranță știți că primul pas pe calea înțelepciunii este tocmai recunoașterea necesității ei. Vreau să spun, dragi ascultători, că toți avem nevoie de ea. Iar promisiunea cuvântului lui Dumnezeu este că ea va fi dată cu mână largă și fără mustrare. Dragii mei, Dumnezeu dă înțelepciune fără reținere, adică va da lucruri bune, neamestecate cu rău sau amărăciune. Acum, Iacov ridică totuși o condiție. O găsim în versetul 6, verset de la care reluăm lectura acestui prim capitol. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Poate că tu n-ai această problemă, dragul meu ascultător, dar eu m-am confruntat cu ea pentru mult timp. Pur și simplu nu-L credeam pe Dumnezeu. Credeam că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul meu și cred cu toată inima că m-a mântuit și că mă va duce în cer. Dar în confruntarea cu situații practice am avut mereu probleme. De exemplu, o mare problemă a fost pentru mine continuarea studiilor la un moment dat, dar Dumnezeu a deschis mereu câte o ușă și am putut să-mi termin studiile cu ajutorul Lui. Iacov ne îndeamnă aici să cerem cu credință, fără să ne îndoim. De ce nu te încrezi în Domnul, prietenul meu? De ce ești posomorât? Te întreb cum ți se vor rezolva problemele? Știu exact ce simți, am trecut și eu prin situații grele, dar de ce nu-L crezi pe Dumnezeu? De ce nu pui problemele tale în mâinile Lui? Eu știu că nu sunt atât de inteligent pentru a ști cum să fac față problemelor care apar, complexităților. Știu că nu sunt capabil să trăiesc în societatea complexă a zilelor noastre, dar știu în același timp că am un Tată Ceresc care îmi poate da toată înțelepciunea de care am nevoie. Ascultați acum cum este descris cel care se îndoiește. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Noi spunem adesea, cred că Dumnezeu va rezolva și situația aceasta, dar apoi ne grăbim să hotărâm noi ce trebuie să facem. Așa că îi aducem Domnului în rugăciune problema noastră, credem că El o va rezolva, dar în ziua următoare nu mai avem aceleași convingeri. Văd că nu s-a întâmplat nimic, hotărăsc să rezolv eu lucrurile. Un om care acționează astfel, spune Iacov, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Dragul meu, dacă te vei hotărâ să-ți rezolvi singur problemele, să știi că Domnul nu ți le mai poate rezolva. În loc să te chinui și să te consumi încercând să le rezolvi tu, n-ar fi mai bine să îi le dai lui? În versetul următor, Iacov citează un proverb, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Aceasta era o mare problemă pentru poporul Domnului, pentru Israel. Osea a spus că parcă este o turturică proastă. În vremea aceea, Israelul apelase la ajutorul Egiptului, apoi la cel al Asiriei, vă aduceți aminte. Și-a îndreptat privirile către o țară, apoi către cealaltă, dar nu către Dumnezeu. De multe ori când suntem confruntați cu vreo problemă, apelăm la unul sau la altul în dorința de a o rezolva, până când, la un moment dat, ne dăm seama că n-am adus-o la cunoștința lui Dumnezeu. De ce, de voie să te întreb, dragul meu ascultător, când ai început ziua de astăzi, i-ai adus în rugăciune Domnului problemele cu care știi că te vei confrunta pe parcursul zilei? Avem nevoie de rugăciune pentru a face față problemelor pe care viața ni le pune înainte. Dar Iacov schimbă acum registrul și ne îndreaptă atenția într-o altă direcție. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, citim în versetul 9. S-ar putea să nu ai o părere prea înaltă despre tine însuți. Poate-ți spui, sunt un om simplu, fără avere, fără prea multă educație. Dragul meu prieten, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai o avere imensă, ai o comoară în cer. Te-ai oprit vreodată să te gândești ce ai aici pe pământ, ce ai în Domnul Iisus Hristos? În El avem totul. Pavel scrie în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 3, versetul 21. Nimeni să nu se fălească deci cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Eu unul îi aparțin lui Hristos și tot ce are El va împărți cu mine. Am viața, am binecuvântări, chiar și moartea pe care o voi gusta dacă Hristos nu vine până atunci. Toate acestea ne sunt date pentru a ne bucura de ele. Nu contează dacă te consideri cel mai sărac om de pe pământ. Nu uita, în Domnul Hristos ești bogat și ai toate motivele să te bucuri de ceea ce ai. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu zmerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii, spune Iacov mai departe. De fiecare dată când vizitez câte un muzeu, îmi vine în minte acest verset. Găsesc acolo nume de oameni bogați. Dar unde sunt acești oameni bogați astăzi? Ei sunt ca floarea care a înflorit ieri, iar astăzi este deja ofilită. Cât de puternici și influenți au fost acești oameni odată, dar acum hrănesc pământul mormântului în care sunt îngropați. Poate că ți-ai depus banii la bancă sau i-ai economisit pe carnete cec, crezând că nu-i poți pierde. Dar acești bani te pot pierde ei pe tine cândva. Nu-i vei putea lua cu tine când vei muri, așa că nu-ți vor fi de niciun folos. Omul bogat, nu uitați, trece ca iarba. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișerii ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Cu ceva timp în urmă am avut ocazia să vorbesc cu unui grup de creștini care fusese actori. Printre cei care veneau să mă asculte se afla și o actriță care se convertise la o vârstă mai înaintată. Când mă uitam la ea îmbătrânită cum era, mă gândeam cum frumusețea care îi adusese gloria se ofilise. Dumnezeu spune că bogatul se va vesteji în umbletele lui. Iată de ce, dragul meu prieten, bucură-te astăzi că ai un mântuitor care nu te va mântui doar pentru a ajunge în cer. Asta este de ajuns, spunem noi. Dar El este gata să te ajute astăzi în orice problemă cu care te confrunți. Când citesc cartea Proverbe, o asemăn cu un tânăr care a primit catalogele publicitare de la mai multe universități, printre care și Universitatea Înțelepciunii. În epistola lui Iacov găsim un alt fel de școală, școala loviturilor grele. Majoritatea dintre noi suntem studenții acestei școli. Dumnezeu vrea să-i aducă pe toți ai săi la stadiul de creștini maturi și pentru asta le trimite multe încercări. El îi încearcă pe toți copiii lui pentru a vedea dacă sunt credincioși adevărați și pentru a le demonstra că sunt ai lui. Necazurile și încercările nu trebuie considerate ca fiind dovezi că nu suntem copiii lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, ca dovezi ale credinței noastre. Dragul meu prieten, dacă ai necazuri, atunci acestea sunt semne că îi aparții lui Dumnezeu. Trimițându-ți încercări, Domnul are în vedere schimbarea ta în multe lucruri, dar ceea ce subliniază Iacov în mod special aici este răbdarea. Dumnezeu vrea nu numai să-ți dovedească apartenența la familia divină, El dorește să lucreze răbdare în viața ta. S-au scris multe despre încercările prin care trebuie să trecem și ce vrea Dumnezeu să facă prin ele, să împlinească prin ele. O personalitate americană, este vorba despre William Penn, omul de la care statul Pennsylvania și-a luat denumirea, a afirmat: nu este durere fără balsam, nu este tron fără spini, nu este slavă fără amărăciune, nu este cunună fără cruce. Cineva a exprimat aceleași gânduri în următoarele cuvinte. Citez: dacă trebuie să port o povară, Hristos mă va purta pe mine. Uneori trebuie să fim coborâți în țărână ca să putem privi în sus. Suntem slabi în firea noastră chiar în lucrurile în care suntem tari. În Hristos suntem puternici chiar în lucrurile în care suntem slabi. Nu contează cât de mult trăim, ci cum trăim. Am încheiat citatul. Mulți se întreabă de ce trebuie să treacă printr-o anumită experiență. Acum câțiva ani am primit o scrisoare de la un creștin care îmi scria: soția mea este bolnavă de 20 de ani și paralizată de 10 ani. Nu este nicio speranță să părăsească spitalul și să vină acasă. Cum poate un tată iubitor să facă o persoană să sufere atât de mult? El iubește pe Dumnezeu. Acest om era îngrijorat și n-avea un răspuns la problema lui. Nici eu n-am știut ce să-i răspund. N-am putut să-i spun de ce el și familia lui treceau prin asemenea necazuri, dar i-am spus cum că încercarea lor avea un scop și că Dumnezeu lucra ceva în viața soției lui. Iacov spune: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Cuvântul folosit aici pentru ispită este adesea tradus cu încercare. Încercarea este una din metodele lui Dumnezeu de a ne întări credința. Prin încercare ne vom putea maturiza și vom crește în răbdare. Domnul însă mai are în vedere un lucru: cununa vieții. Încercarea de orice fel, dar în special tragediile, calamitățile, pot produce în om pesimism și deznădejde. Îl înțeleg pe bărbatul care se întreba de ce soția lui este bolnavă de atâta timp, dar copilul lui Dumnezeu poate fi sigur că tatăl îngăduie încercarea în viața lui cu un scop precis și că el are un scop în tot ceea ce face. Omul fără Dumnezeu este copleșit de necazuri și nu știe ce să facă. Viața, chiar în cele mai bune momente ale sale, îl face pesimist și neîncrezător. Câți pesimiști sunt astăzi, câți cinici, cât sunt plini de amărăciune, deși au tot ce-și doresc. În zilele noastre asistăm la o epidemie de sinucideri printre adolescenți, în timp ce mii de tineri se izolează de societate, refugiindu-se în alcool și droguri. De ce? Pentru că n-au niciun scop în viață. Un comentator de știri făcea următoarea remarcă: în timpul crizei economice, oamenii au voința să trăiască. Numărul sinuciderilor este foarte redus, dar atunci când au totul, vor să moară. Interesantă perspectivă, nu? Când credința este încercată și când în jur este întuneric, când valurile sunt amețitoare și totul pare pierdut, copilul lui Dumnezeu știe că nu acesta este sfârșitul. Poate că acum totul pare fără speranță, dar mai târziu necazul aduce slavă, după cum scrie și psalmistul, autorul psalmului 30, căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Iacov, spune și el, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Am observat că oamenii care au suferit mult au o relație mult mai strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Suferința îl face pe copilul lui Dumnezeu să-l iubească mai mult pe Domnul și să privească spre momentul în care va fi adus în prezența lui pentru a primi cununa vieții. Vă întrebați probabil, dar ce este această cununa vieții? În Biblie se vorbește de mai multe feluri de cununi care sunt date credincioșilor ca răsplătire. O cunună nu reprezintă mântuirea, ci răsplata. De exemplu, cei care participă la olimpiade au șansa să câștige medalii, adică sunt răsplătiți pentru performanța lor. Dragul meu prieten creștin, Domnul Iisus Hristos are o răsplată pregătită pentru cei care îndură necazul aici pe pământ. Iacov scrie: va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Încercarea fie te va apropia de Dumnezeu, fie te va îndepărta de El. Mulți creștini se lasă dominați de amărăciune. Dragul meu prieten, nu va fi o experiență plăcută aceea de a te găsi cândva înaintea lui Hristos, știind că ai lăsat lucrul pe care Tatăl îl folosea să-ți dezvolte caracterul să te amărască. Vom fi încercați, dar cununa vieții va fi pregătită să fie dată tuturor acelora care îndură necazul până la capăt. Am citit mult despre cununile menționate în Biblie și mă întreb uneori de unde și-au unii comentatori informațiile. Iată ceea ce cred eu că este o cunună a vieții. În Sfânta Scriptură se vorbește despre diferite pedepse pentru cei păcătoși. Unii vor primi un număr de lovituri, alții alt număr. Există niveluri diferite de pedepsa celor păcătoși. În același mod, există niveluri diferite de răsplătire a credincioșilor. Eu nu voi primi o răsplată egală cu cea a lui Pavel sau a lui Martin Luther. Deși nu pot spera să primesc o răsplată egală cu a lor, totuși mă aștept să primesc o răsplată. Eu cred că o cunună a vieții te poate aduce într-o relație mai strânsă, mai apropiată de Domnul Iisus Hristos. În cartea Apocalipsa se spune că Domnul Iisus va da fiecăruia dintre ai săi o piatră pe care este scris un nume. Este vorba de versetul 17, capitolul 2 din cartea Apocalipsa. Se poate presupune că Domnul va da fiecăruia un nume nou. Se poate că Domnul ne va da o piatră cu numele lui Hristos care descrie experiența pe care am avut-o cu El pe pământ. Pentru fiecare dintre noi, Domnul înseamnă ceva specific, ceva ce nu este la fel de relevant pentru un altul. Fiecare a trăit momente în viață care au însemnat mult, care sunt semnificative și pe care nu le poate uita, experiențe prin care alții n-au trecut. Eu cred că numele scris pe piatra pe care o vom primi în veșnicie va reflecta această trăsătură a caracterului lui Hristos, care a însemnat ceva deosebit pentru fiecare dintre noi. Cununa vieții înseamnă, după părerea mea, că fiecare vom avea un grad de viață în cer pe care alții nu-l vor avea. Sunt mulți care au trăit pe pământ fără să facă nimic pentru Dumnezeu. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că a existat un tâlhar răstignit pe o cruce care s-a întors către el, dar nu cred că va primi o răsplată prea mare dacă este să-l comparăm, de exemplu, cu apostolul Pavel. Imaginați-vă cum va fi momentul în care Pavel va primi cununa vieții. Nu știu dacă îți dorești să primești o astfel de răsplată, dar eu abia aștept să primesc cununa pe care Hristos o oferă celor care, după ce au trecut prin încercările vieții, îl iubesc pe Dumnezeu. Revenind la cuvântul ispită, vreau să mai spun că are două sensuri. Încercare, așa cum am văzut deja, sens folosit în versetul 12, și solicitare la rău, ca în versetele 13 și 14. Iacov vorbește în aceste două versete de ispita de a face răul. Oamenii spun adesea că Dumnezeu îi încearcă, dar lucrul acesta nu este adevărat. Dumnezeu nu poate fi ispitit cu răul și nici nu ispitește cu rău. Iacov vorbește aici despre ceva care este foarte important de înțeles de copiii lui Dumnezeu, care uneori îl învinovățesc pe el pentru multe lucruri de care el nu este responsabil. Vă citesc versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Am văzut în versetele anterioare că Dumnezeu îi încearcă pe copiii lui. Dar acum Iacov subliniază că Dumnezeu nu încearcă pe oameni cu rău și cu păcat. Observați că Iacov nu mai folosește substantivul ispită, ci folosește verbul pentru a pune accentul pe acțiune. Pornirea naturală a oamenilor este aceea de a-L învinui pe Dumnezeu pentru toate greșelile, eșecurile și murdăria lor. Așa s-a întâmplat încă de la început, de la căderea în păcat. Adam a spus, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Vă aduceți aminte de acest episod, nu? Este vorba de capitolul 3 din cartea Geneza. Femeia a făcut același lucru, a învinuit pe altcineva. Ea a spus, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. De fapt, toți trei erau vinovați. Deseori auzim întrebări de genul, de ce trimite Dumnezeu inundații și cutremură și îngăduie să fie omorâți copilași? Îl învinovățim pe Dumnezeu astăzi pentru rezultatele lăcomiei și egoismului omenirii, singura vinovată pentru inundații și cutremure. Oamenii își construiesc case prea aproape de râuri, iar când din cauze naturale acestea se umflă, ei numesc aceste evenimente inundații pe care le trimite Dumnezeu. Dar omul găsește că este mai plăcut să construiască în apropierea râului. Poate că este și avantajos din punct de vedere al transportului sau poate al afacerilor. De fapt, este vorba de cele mai multe ori fie de lăcomie, fie de lipsa noastră de înțelepciune. În unele zone, riscul producerii de cutremur este sporit. Totuși, oamenii se stabilesc în aceste zone și construiesc case înalte și impunătoare. Nu cred că ar trebui să-L învinuim pe Dumnezeu dacă un perete de beton din acele case falnice cade la un cutremur și omoară pe unul din cei la care ține. Dragii mei, de cele mai multe ori, păcatul din noi ne aduce în situații critice. Dar noi, așa cum spuneam, îl învinovățim pe Dumnezeu. Eu unul mă rog în încheierea acestei întâlniri ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să vedem cine este adevăratul vinovat și să găsim și soluția la problemele noastre. Și nu uitați cum am început. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.